humanitarinių mokslų daktarė Jūratė Micevičiūtė. Paskaita stebuklai.
Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Šios dienos katechezės metu su jumis kalbėsiuosi aš, Jūratė Micevičiūtė. Drauge apmastysime stebuklų temą. Kas yra stebuklai? Kodėl jie vyksta? Ir kodėl mūsų laikais atrodo, kad jų tiek mažai? Ir svarbiausias klausimas – kam apskritai reikia stebuklų ir ar šiandien mūsų laikais mums dar jų reikia? Tema šios dienos katechezijai pasirinktina neatsitiktinai, nes spalio 13 dieną prieš 103 metus, tai yra 1917 metais, įvyko Saulės stebuklas Fatimoje. Jis stebėjo net 70 tūkstančių žmonių. Ir turbūt nuostabiausia šitame stebukle, kad tie žmonės ten susirinko laukti stebuklo. Kaip tai atsitiko? Turbūt žinote, kad Fatimos mergelė Marija pasirodė trims piemenukams 1917 metų gegužės 13 dieną. Perdavė jiems tam tikrą žinią pasaulį, paskui gal apie ją truputėlį užsiminsime. Ir paskui buvo susitikusi su vaikais dar keletą kartų ir galiausiai paskelbė, kad spalio 13 dieną atliks stebuklą, kad įvyks stebuklas tam tikroje vietovėje. Dėl to ten kaip tik ir susirinko 70 tūkstančių žmonių to stebuklo laukti. Dabar vietovė buvo praktiškai plynas laukas, vietovėje, kuri vadinosi Kova Dairija. Ir pasakojama, kad tą dieną, spalio 13-ąją, praėjo pirmiausiai smarkus lietus, ar ne, visi permirko. Ir turbūt vaizdas tikrai buvo biblinis, kaip sakė vienas žurnalistas, nes 70 tūkstančių žmonių, dauguma iš jų tikrai labai vargingi, reiškia susigrūdę atvirame lauke, greičiausiai basi, vien plaukiai ir dar ir permirkę. Tikrai kaip pavyzdys be piemens, ar ne, kaip sakė Jėzus, kaip pasigailėjo žmonių. Ir dabar kas atsitiko? Anot vieno žurnalisto, kuris tarp kitko buvo netikintis ir atstovavo sekuliaristinės pakraipos laikraštį. Taigi, žurnalistas Avelinas Delmeida vėliau reportaže rašė. Tai buvo unikalus ir neįtikimas reginys tam, kuris pats jo nebūtų matęs. Debesims visiškai išsisklaidžius vidudienį, saulė staiga tapo blausi lyg sidabro diskas. Ir buvo galima ją žvelgti tiesiai, be jokios žalos akims. Ji nedegino, neakino, sakytum, įvyko užtemimas. Tačiau jo buvo toksai liūdimas. Kiti žmonės pasakojo, kad matė saulę tarsi keičiant spalvas, jinai darėsi melsva, rausva. Kiti sakė, kad jinai tarsi šoko danguje, judėjo aukštyn žemyn į šalis. Ir galiausiai dar pasakojo, kad vienu metu šitas blausus diskas tarsi metėsi link žmonių artin žemės, ar ne, su didžiuliu greičiu. Tai nutiko taip staiga, kad daug kas išsigando ir netgi puolė ant žemės iš baimės. Ir paskui, kai atsistojo, visų drabužiai buvo visiškai sausi. Pamenate, ką tik buvo praėjęs didžiulis lietus, jie buvo permirkę ir dabar staiga drabužiai tapo sausi. Dabar kas dar įdomiausia, kad šitą keistą saulės šokį matė liudininkai netgi už 30 kilometrų tuo metu buvę. Tačiau tame pačiame lauke būta ir tokių žmonių, kurie apskritai nieko nematė. Ir nors buvo padaryta daug nuotraukų to įvykio metu, dauguma iš jų tiesiog rodo žmonių reakcijas. Dabar pačią saulę nufotografavo tik vienas fotografas, vaizduoja tik vieną nuotrauką ir joje nematyti nieko ypatinga. Taip pat ir astronomai nieko ypatingo tą dieną neužfiksavo. Kitose vietovėse, kitose regionuose irgi niekas nieko keisto saulėje nematė. Tai čia apie saulės stebuklą dar toliau prie jo, aišku, sugrįšime, nes jis kaip tik ir išprovokavo mūsų šios dienos katechezę. Taigi, kas yra stebuklas? Dabar lietuvių kalbos žodynas mums pateikė dvi šio žodžio reikšmės ir lietuvių kalba čia mus truputėlį klaidina, nes dabar šios reikšmės yra tokios. Pirmoji. Stebuklas yra nepaprastas reiškinys, vykstantis įsikišant antgamtinėms jėgoms. Bet yra dar antra prasmė. Nuostabus, nepaprastas dalykas. Pavyzdžiui, technikos stebuklas, medicina daro stebuklus, arba mes kažką labai tokio ypatingo matome peizaže ir sakome, o koks gamtos stebuklas. Tai šita prasmė mus šiek tiek klaidina, nes tokio tipo stebuklai jie turi paaiškinimą. O stebuklai tai jau biblinė tikėjimo prasme, nepaprastas reiškinys vykstantis įsikišant ant gamtinės jėgoms, tai kaip tik ir gali būti paaiškinami tik tai tuo antgamtiniu įsikišimu. Arba svarbiausia to priežastis. Mes dar čia pasižiūrėsime truputėlį, panagrinėsime, kokios yra pirminės ir antrinės priežastys, ar ne? Dabar lotynų kalboje, o taip pat ir kitose daugumoje Europos kalbų šios dvi prasmės yra atskiriamos, yra du skirtingi žodžiai. Reiškia, tas stebuklas Biblijos prasme, tas antgamtinėms jėgoms įsikišus įvykęs reiškinys, vadinamas lotyniškai miraculum, miracle angliškai. O tas kitas stebinantis reiškinys, vadinamas mirantibus, arba angliškai būtų the wonder, tai kas kelia nuostabą. Ir jeigu jau prabilome apie stebuklus šventajame rašte, tą pirmąją prasme ir tik tai apie ją, tik tai apie tokius stebuklus čia ir kalbėsime, tai mes pamatysime, kad dalykinėje rodyklėje Biblijos yra išvardinamos kelios stebuklų rūšys. Tai yra demonų išvarymai, gamtos stebuklai, išgydymai ir mirusiųjų prikėlimai. Visus juos Senajame Testamente matome atliekant patį Dievą. Tik aišku, jis veikia per angelą arba kartais per žmogų, ar ne, suteikia žmogui galią. Tai mes matysime tą pačią techniką, vadinkime techniką, stebuklo anatomiją ir vėliau, bet čia truputį užbėgu už akių. Taigi, Senajame Testamente Dievas išvaro demonus, išgydo, ar ne? Vat pavyzdžiui, Tobito knygoje trečiame skyriuje mes matome, kad Dievas pasiuntė arkangelą Rafaelį, cituoju, išgydyti abiejų Tobito, pašalinant baltuosius šlakus jam nuo akių, kad galėtų savo akimis regėti Dievo šviesą ir Ragelio dukters Saros, išvaduojant ją iš nedorojo demono Asmodėjaus. Taip pat žinome, kad išgydė moterų nevaisingumą, ar ne, kad tos, kurios neturėjo vaikų, staiga tokiame amžiuje, kai rodos jau nebuvo galima to tikėtis, susilaukė vaikų. Mirusiųjų prikėlimai. Žinome, kad atliko prikėlimų per žmones, pavyzdžiui, Elijas Dievo galia prikėlė našlės sūnų, o pats Dievas prikėlė Jėzų. Štai yra koks nuostabus stebuklas, nuostabus darbas, nuostabus ženklas, kaip sakoma 117, 118 psalmėje. Ar ne, kur kalbam apie statytojų atmestą kertinį akmenį. Lotynų kalboje šitoje vietoje vartojamas žodis miraculum. Pas mus yra išversta lietuvių kalba kaip ženklas. Tai reiškia Jėzaus prikėlimas. Ir galiausiai gamtos stebuklai, tai šituos mes geriausiai žinome. Tai pavyzdžiui, degantis krūmas, iš kurio Dievas prabilo į Mozę, arba Egipto rykštės, tos bausmės, kuriomis prigąsdinęs faraoną, Dievas padėjo Mozei išvesti tautą iš Egipto. Ir paskui vyko daug tokių stebuklų keliaujant dykumoje, tai kai buvo žmonės pamaitinami. Pavyzdžiui, ta mana, kuri krito iš dangaus ir netgi putpelės, ar ne, jau kai nusibodo maną valgyti, tai tada dar ir mėsytės Dievas davė. Ir vanduo ištrykšdavo iš uolos, kai jo reikėdavo. Tokie stebuklai vyko ir vėliau, nes pavyzdžiui, pasakojama, kad pranašui Elijui esant irgi vienatvėje, kai jis buvo pasislėpęs nuo jį persekiojusių izraelitų, Dievas atsiuntė varna, kuris atnešdavo duonos. Ir va čia tokia irgi įdomi istorija, kaip pranašui Danieliui esant liūtų duobėje jį pamaitino Dievas. Irgi čia taip įdomu, nes pasitelkė netgi du tarpininkus. Jeigu atsiversite Danielio knygos 14 skyrių, ten matysite tokį pasakojimą. O Judėjoje tuo metu gyveno pranašas Habakukas. Jisai išsivirė troškintos avienos ir įtrupinęs duonos į puodą, ėjo į laukus, nešdamas jį pjovėjams. Viešpaties angelas tarė Habakukui: nunešk valgį, kurį laikai rankoje, į Babiloną, Danieliui liūtų narve. Viešpatie, atsakė Habakukas, aš Babilono niekad nesu matęs, nei žinau, kas yra tas narvas ir kur jis yra. Viešpaties angelas paėmė jį už galvos ir pakėlęs už galvos plaukų, vėjo gūsiu padėjo jį Babilone tiesiai ant narvo. Danieli, Danieli, šaukė Habakukas, imk valgį, kurį Dievas tau atsiuntė. Tu, Dieve, atsiminei mane, tarė Danielis, nepalikai to, kuris tave myli. Danieliui pradėjus valgyti, viešpaties angelas tuo jau pat sugrąžino Habakuką į jo kraštą. Matot, visa kekė stebuklų viename. Ne tik tai Dievas išsaugojo Danielio gyvybę liūtų narve, bet netgi ir pasirūpino, kad kitas pranašas jam atneštų valgyti. Bet dabar tą pranašą angelas perkelė oru iki Babilono, ar ne? Kad duotų Danieliui tą maistą. Danielis supranta, kad tą maistą tai Dievas jam atsiuntė, ne Habakukas davė ir netgi ne angelas. Dabar tuos pačius stebuklus daro ir Jėzus, tik tai Naujajame Testamente jau yra paaiškinama, kas yra stebuklai ir kam jie reikalingi. Jie vadinami ženklais. Pavyzdžiui, evangelistas Jonas tik tai šitą žodį ir vartoja, jis niekada nesako stebuklas, visada sako ženklas. Dabar šitie daromi stebuklai yra tarsi Jėzaus vizitinė kortelė, prisistatymas, kas jis yra. Pavyzdžiui, mes matome tokį epizodą Mato Evangelijos 11 skyriuje, kai Jonas Krikštytojas jau yra Erodo įmestas į kalėjimą ir štai dabar cituoju, Jonas išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Jėzus atsakė, keliaukite ir atsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote, aklieji praregi, raišieji vaikščioja. Raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Citatos pabaiga. Nes pavyzdžiui, pamaitinti vargdienius, išgydyti, paguosti, tai yra geroji naujiena. Dabar visi šitie ženklai, jie nėra tokie bergždi, tušti stebuklai. Jėzus ne laikrodį materializuoja, ar ne? Jis duonos padaugina, jis pamaitina, ar ne? Ir dabar atlikti tokius tuščius, vien tik tai smalsumui patenkinti stebuklus. Tokius stebuklus siūlo daryti velnias. Ar prisimenate Jėzaus gundymo sceną? Čia yra Mato Evangelijos 4 skyrius. Pasižiūrėkite, ką siūlo daryti velnias. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė, jei tu Dievo sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona. Vienas pasiūlymas, kitas pasiūlymas. Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako, jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta. Jis lieps savo angelams globoti tave ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, siūlo paversti akmenis duona ir pulti nuo šventyklos šelmens. Tačiau, kaip matome, yra sulaužomi gamtos dėsniai, sulaužomi Dievo padarytos tvarkos dėsniai ir įstatymai. Ir dabar iš tiesų, nu kam to reikia? Kam reikia akmenis paversti duona? Ne žmonėms pamaitinti, savo galią įrodyti. Arba pulti nuo šelmens, reiškia pasipriešinti gravitacijos dėsniui. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, čia mes toliau apie tai kalbėsime, reiškia pati stebuklo anatomija. Reiškia, jei tu Dievo sūnus, liepk, kad atsitiktų stebuklas, ar ne? Reiškia, jei tu dar netiki, kad esi Dievo sūnus, tai vat liepk, kad atsitiktų stebuklas ir tada tu įsitikinsi, kad tu esi Dievo sūnus, ar ne? Pirma įvyksta stebuklas ir dėl to stebuklo dėka tu patiki. Nėra taip. Ir mes tuoj pamatysime, kad katekizmas paaiškins, kad taip nėra. Stebuklai taip nevyksta. Ir štai dabar jau atsiverčiame katekizmą, tarp kitko, nuostabi knyga, aš ją skaitau tiesiog po gabaliuką. Vienintelė problema, kad ten yra visko labai daug, ten yra tiek turto, kad atsiverti ir tiesiog akys mirga. Tai dėl to dabar atkreips jūsų dėmesį tik tai į 3 skyrelius katekizmo, paskui patys atidžiau pasiskaitysite, nes yra labai įdomu, pasižiūriu vieną skyrelį ir ten paskui yra nuorodos į kitus skyrelius. Reiškia, pradedi kapstytis, eini nuo vieno prie kito ir tiesiog labai daug sužinai. Ir dar labai svarbu, kokiame skyrelyje, kokiame poskyryje yra kokia problema aptariama. Ir pavyzdžiui, apie Jėzus darytus stebuklus, pirmą kartą užsimenama skyriuje tikėjimas ir protas. Reiškia, kad stebuklai iš tiesų proto neprievartauja, bet kaip tik padeda nustatyti teisingą santykį tarp tikėjimo ir proto. Padeda protui priimti tikėjimą. Tikėjimas eina pirma. Tai dabar truputį užbėgu už akių. Taigi, 156 katekizmo skyrelis. Ten yra rašoma. Vis dėlto, kad mūsų tikėjimo klusnumas neprieštarautų protui, Dievas panoro vidinę šventosios dvasios pagalbą susieti su išoriniais jo apreiškimo įrodymais, kad mūsų tikėjimo klusnumas neprieštarautų protui. Toliau. Dėl to Kristaus ir šventųjų stebuklai, pranašystės, bažnyčios plitimas bei šventumas ir taip toliau, yra kiekvienam protui priimtini tikri apreiškimo ženklai. Dabar ką tai reiškia? Kad tie vat Biblijos stebuklai savotiškai yra protui priimtini, protas nustemba, protas sustoja, bet jie nėra tokie jau visiškai keisti. Jie tam tikra prasme atitinka gamtos dėsnius, tik truputį pakeičia jų ritmą. Pavyzdžiui, pasižiūrėkim duonos padauginimo stebuklą. Tai lygiai taip pat yra padauginamas grūdas, mes jį metam į žemę, tik tai reikia palaukti keletą mėnesių ir tas vienas grūdas mums duos 100 grūdų. Tai kodėlgi vienas duonos kepaliukas negali duoti 100 duonos kepaliukų? Mes neprašom, kad akmuo pavirstų duona, ar ne? Tai yra ta pati duona, kuri padauginama kaip grūdas. Arba pavyzdžiui, vanduo paverčiamas vynu. Taigi vynas ir yra tas pats vanduo, kuris per žemę ir vynuogę atėjo iki mūsų ąsočio. Tiesiog turėjo praeiti laikas. Arba pavyzdžiui, vandeniu vaikščioti. Taigi mes Lietuvoje visi esame kada nors vaikščioja vandeniu, tai reikia tik palaukti, kol jisai sušala, pasidaro ledas. Nu ir prašom, galim eiti vaikščioti vandeniu. Arba pavyzdžiui, Egipto rykštės. Čia neseniai pasidariau arbatos, sakau, įsijungsiu televizorių, pasižiūrėsiu, ką rodo. Ir kaip tik rodė dokumentinį filmą apie Egiptą senovės. Ir ten pasakojo apie va, tas 10 bausmių, kuriomis Dievas ištiko Egiptą, kad faraonas išleistų egiptiečius. Ir ten papasakojo, reiškia, tas istorijas ir sako, yra toks mokslinis paaiškinimas, pasirodo tuo metu, kaip tik tai įvyko Santorinio ugnikalnio išsiveržimas. Didžiulis baisus išsiveržimas, katastrofa viduržemio jūroje. Ir vat gali būti, kad dulkės iš to išsiveržimo, pakilusios į atmosferą, paskui buvo kaip tik tai nuneštos iki Nilo upės. Ir kadangi tose dulkėse buvo daugybė sieros, tai vanduo tikrai tapo raudonas kaip kraujas ir jis tapo nuodingas. Tai dėl to išmirė visi gyviai, kurie gyveno vandenyje, o taip pat tie, kurie tą vandenį gėrė, kurie gyveno pakrantėse. Ir paskui, aišku, daug nudvėsusių gyvūnų, tai prasideda epidemijos, pradeda bakterijos klysti, pradeda daugintis parazitai įvairiausiai, ištinka žmonės, štai jums visa grandinė. Ir paskui galiausiai, aišku, ir badas prasideda, ekonominė krizė. Ir paskui, reiškia, tas komentatorius jau sako dokumentiniam filme. Taigi, kaip matome, šitos Egipto rykštės buvo sukeltos natūralių priežasčių, o ne Dievo pykčio. Tai dabar kyla klausimas. O kaip jūs, gerbiamas komentariste, įsivaizduojate Dievo pyktį, ar ne? Tai čia turbūt turėjo tą sierą išlieti į Nilą Dievo angelas, tada visi būtų sakę, o čia Dievo pyktis pasireiškia, ar ne? O kai vat to veikiančio Dievo nesimato, kai mes matom tik taip pat įveikimą, tai tada mes to Dievo pykčio net pažįstame, ar ne? Bet dabar pasižiūrėkime į tokį stebinantį dalyką. Kas būtų buvę, jeigu tuo metu, kai, sakykime, tikrai išsiveržė tas ugnikalnis, Mozė nebūtų atėjęs pas faraoną. Taigi mes žinome, kad jeigu įvyksta didžiulė nelaimė, ar ne, didžiulė katastrofa ištinka šaliai, prasideda epidemija, ligos, badas, miršta, žmonės, ar ne, artimieji, tai žmonės yra tarsi įvaromi į kampą ir iš baisios nevilties pradeda ieškoti atpirkimo ožių. Ant ko išlieti savo neviltį, ant ko išlieti savo pyktį ir dažniausiai tuo atpirkimo ožių tampa svetimieji. Egipte svetimieji buvo izraeliečiai. Tai jeigu va tą paskutinę akimirką Mozė nebūtų atėjęs pas faraoną ir pasakęs, aš išsivedu tautą, tai mes turbūt apie izraeliečius net ir nežinotume, apie juos net ir nekalbėtume. Jie būtų buvę sunaikinti. Tai va tokia sinchronizacija nėra stebuklas. Tai čia jums palieku pamastyti. Tai čia buvo 156 skyrelis katekizmo apie tikėjimo ir proto santykį, kad stebuklai neprievartauja proto, ar ne? Tikėjimas eina pirma, stebuklai padeda protui jį priimti, su juo susitaikyti. Ir dabar jau konkrečiai apie Jėzaus darytus stebuklus. 548 skyrelis. Cituoju iš katekizmo. Jėzaus daryti stebuklai rodo, kad jį yra siuntęs tėvas. Tai apie tai jau buvo kalba, kai jis prisistatė, kad daro tėvo darbus. Jie ragina juo tikėti. Ir čia mums katekizmas sako, paskaitykite Jono Evangelijos 10 skyriuje. Skaitome. Jėzus vaikščiojo šventykloje. Ten jie apspito žydai ir ėmė klausinėti. Kaip ilgai laikysi mūsų abejonėse? Jeigu esi mesijas, pasakyk mums atvirai. Jėzus jiems atsakė. Aš jums pasakiau, tik jūs netikite. Mano darbai, kuriuos aš darau savo tėvo vardu, liudija apie mane. Bet jūs netikite, nes jūs ne manosios savys. Toliau skaitome katekizme. Stebuklai stiprina tikėjimą tuo, kuris daro savo tėvo darbus. Jie patvirtina, kad jis yra Dievo sūnus. Tačiau jie gali kelti ir pasipiktinimą. Jie skirti ne smalsumui ir ne magijos troškimui patenkinti. Nepaisant tokių aiškių Jėzaus stebuklų, kai kas jį ir atstūmė. Pavyzdžiui, skaitome čia Jono Evangelijos 11 skyriuje. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime. Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi įtikės jį. Ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Citatos pabaiga. Matote, fariziejai tiki, kad stebuklus jis daro, bet Jėzumi netiki. Ir toliau dar cituoju iš katekizmo. Jėzus net buvo kaltinamas daras tuos stebuklus demonų padedamas. Tai čia iš Morkaus Evangelijos trečio skyrelio ta tokia garsioji eilutė. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė, jis turi Belzebulę. Ir demonų kunigaikščio galiais išvaro demonus. Citatos pabaiga. Tai štai, kai mes matome stebuklą, bet nenorime, netikime, nenorime jo priimti, tai mes randame tam paaiškinimą. Reiškia, tikėjimas eina pirma. Tik tai tie, kurie yra Jėzaus avys, tuos stebuklus priima. Ir tie stebuklai jų gyvenime pradeda veikti. Tai čia mūsų katekizmas nukreipia į Morkaus Evangelijos penktą skyrių, kur yra pasakojimas apie tai, kaip išgyjo moteris daugybę metų sirgusi kraujoplūdžiu. Kai jinai tiesiog slapčia priejo prie Jėzaus ir palietė jo apsiaustą, nes tikėjo, kad pasveiks jį palietusi. Tai buvo, tarp kitko, baisus nusikaltimas, nes visų pirma, moteriai vyro nebuvo galima liesti. Ir antras dalykas, sergant kraujoplūdžiu, esant kraujoplūdžiui, moteris buvo laikoma nešvaria, jinai apskritai negalėjo nieko liesti, nei į šventyklą eiti. Cituoju iš Morkaus Evangelijos penktos skyriaus. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto? Mokinė jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausi, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį išsigandus ir virpėdama, nes žinojo, kas jie atsitiko, ir puolusi prieš jį ant kelių papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjus iš savo ligos. Pirma eina tikėjimas, po to eina stebuklas. Tai dėl to ten, kur žmonės netiki, Jėzus stebuklų nedaro. Jeigu prisimenate, Mato Evangelijos 13 skyriuje pasakojama, kaip jis pasijuto atmestas savųjų, ar ne savo krašte. Reiškia, jo kraštiečiai, cituoju, ėmė piktintis juo. O Jėzus jiems atsakė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų. Dabar mes matome, kad stebuklus taip pat daro ir žmonės, ir mums va šita dalis turbūt labiausiai ir rūpi, ar ne, nes patys visai norėtumėm kartais stebuklą išgyventi ir patirti. Arba ir patys padaryti, o kodėlgi ne. Dabar Naujajame testamente mes matome, kad Jėzus apaštalams perduoda visą savo galę daryti stebuklus. Mato 10 skyrius. Jisai sako, gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Matome, kad čia trūksta vienos stebuklų rūšies, gamtos stebuklų trūksta, bet ir apie juos Jėzus sako 17 Mato skyriuje. Cituoju, iš tiesų sakau jums, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdeliai, jūs tartumėte šitam kalnui persikelk iš čia į tenai ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo. Visos stebuklų rūšys. Dievo galia juos daryti per Jėzų perduodama apaštalams. Ir iš tiesų pirmosiose krikščionių bendruomenėse tai veikė. Skaitome apaštalų darbų 5 skyriuje. Cituoju, per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug ženklų ir stebuklų. Toliau, žmonės ne tik gatves nešdavo ligonius ir ten guldydavo ant neštuvų bei lovų, kad Petrui praeinant pro šalį bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. Taip pat iš aplinkinių miestelių daug žmonių keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netyrųjų dvasių varginamus, ir visi jie būdavo pagydomi. Tas pats vyko ir vėlesniais laikais. Mes žinome, kad šventieji darė stebuklus ir tebedaro, kol yra gyvi ir po mirties. Ir taip pat mes žinome, kad žmogus būtų paskelbtas šventuoju, reiškia dabar jau nuo 16 amžiaus yra nustatytas tam tikras procesas, jo šventumą turi patvirtinti stebuklai, turi būti užfiksuoti stebuklai. Iki tol tai buvo truputėlį toks džiazas, truputį palaida bala, ten tokių labai jau stebuklingų, stebuklų magiškų žmonės prisigalvodavo, bet nuo 16 amžiaus yra tikrinama, ar ne? Šventuoju skelbiami tie, kurie yra padarę stebuklą. Tačiau mes kartu esame perspėjami ne visais stebuklais tikėti, nes netgi kerėtojai gali stebuklus padaryti. Pavyzdžiui, va čia jau minėjau tas Egipto rykštės, ar ne? Ir yra pasakojama išėjimo knygos 7 skyriuje, kad vieną iš šitų ženklų pakartojo ir Egipto žyniai. Va, pasakojama, cituoju. Aronas numetė savo lazdą žemėn priešais faraoną ir jo pareigūnus ir jį pavirto slibinu, kaip viešpats buvo įsakęs. Faraonas taip pat sušaukė išminčius bei burtininkus ir jie, Egipto kerėtojai, padarė tą patį savo kerais. Kiekvienas jų metė žemėn savo lazdą ir jos pavirto slibinais. Tačiau Arono lazda prarijo jų lazdas. Tačiau faraono širdis buvo užkietėjusi ir jis neklausė jų. Matote vėlgi, jeigu žmogus netiki, stebuklas jo neįtikins. Ir čia, kalbant apie žmonių daromus stebuklus, mums yra svarbus 2003 katekizmo skyrelis. Vėlgi, yra labai įdomu, kad šitas skyrelis yra toje katekizmo, trečioje katekizmo dalyje, kur yra kaip tik tai kalbama apie Dievo malonės veikimą. Ir štai 2003 skyrelėje sakoma, kad tai yra dovana šventosios dvasios, kuri mus nuteisina ir pašventina. Šventoji dvasia mus nuteisina ir pašventina, duodama mums savo dovanas. Dabar malonė apima ir tas dovanas, kurias šventoji dvasia mums teikia, kad susietų su savo darbu ir padarytų mus gebančius bendradarbiauti, išganant kitus ir ugdant Kristaus kūną bažnyčią. Matote, kam yra duodamos šventosios dvasios dovanos? Kad mus įgalintų atlikti tą misiją, kuri mums yra skirta bendruomenėje, ugdant Kristaus kūną. Tai sakramentinės malonės arba dovanos, reiškia tos, kurios mums yra būtinos, bet taip pat yra, cituoju, ir ypatingųjų malonių, dar vadinamų charizmomis. Pagal Švento Pauliaus vartojama graikišką žodį, kuris reiškia palankumą, dosnę dovaną, geradarybę. Kad ir kokios jos būtų, kartais ir nepaprastos, kaip stebuklai ar kalbų dovana, jų tikslas yra bendrasis bažnyčios gėris. Jos tarnauja bažnyčio ugdančiai meiliai. Tai čia vat mes kaip tik tai turime kriterijų, pagal kurį mes galime patikrinti, kurie stebuklai yra tikri. Ir čia vėlgi šventieji labai pabrėžė vat kaip tik šitą aspektą, kad stebuklas niekada nėra bergždžias, kad tikri stebuklai yra tik tie, kurie iš tiesų atneša vaisių, kurie nėra skirti nei žmogui ten pačiam pasidžiaugti, oi koks aš didis, koks aš galingas, nei atlikti kažkokį maginį veiksmą, kitus nustebinti, taip tuščiai nustebinti, oi koks gražus fejerverkas, štai laikrodis materializavosi, ar ne? Bet jos turi pasitarnauti bažnyčios gėriui. Ir dabar tam mes tas dovanas turime priimti, tai čia irgi yra procesas, tikime, įvyksta stebuklas, bet kad mes pasiruoštume, ar ne, įsisavintume, kas stebuklo metu mums įvyko, turi praeiti laikas dažnai. Pavyzdžiui, stebuklas. Saulius, persekiojęs krikščionis, keliauja Damasko keliu ir į staiga ištinka šviesa, jis nukrenta nuo žirgo ir išgirsta balsą. Kodėl mane persekioji? Ir va tuomet Saulius virsta šventu Pauliumi, ar ne? Tačiau, ko mes dažnai pamirštame, kad jis ne iš karto vat, atsikėlė ir nuėjo skelbti Kristaus žinios. Ne. Jis dar po to 12 ar net 14 metų pagal skirtingus šaltinius tiesiog apmąstė, skaitė, ieškojo, kol galiausiai iš tiesų persėmė Kristaus žinę ir tik tada nuėjo skelbti jos pagonims. Ar ne? Kol jis tapo apaštalu, turėjo praeiti 12 ar net 14 metų, ar ne? Tai yra procesas tarp stebuklo ir realaus to stebuklo vaisių atnešimo, ar ne? Tarp to momento, kai yra pasėjama, turi subręsti grūdas ir kol jis galiausiai atneša vaisių. Tai čia 2003 skyrelis, labai verta jį atidžiai persiskaityti, ar ne? Ir tuos skyrelius, kurie su juo yra susiję. Ir galiausiai klausimas, kodėl stebuklų tiek mažai mūsų laikais, ar ne? Pirmas dalykas, mes jau apie tai kalbėjome, mes stebuklų dažnai gal net nepastebime, nes pavyzdžiui, mokslininkai suranda mokslinių paaiškinimų, kaip apie tas pačias Egipto rykštės, ar ne? Tačiau ar tikrai visi tie paaiškinimai Čia dar truputį kita tema. Ar visi tie paaiškinimai yra tikrai kažką paaiškina? Nes, pavyzdžiui, kalbant apie Fatimos saulės stebuklą, tai buvo pasiūlyta visokiausių irgi versijų. Tai kad čia ir debesis iš dykumos smėlio atnešto užstojo tą saulę ir dėl to ją buvo galima žiūrėti. Ir kad čia kažkoks užtemimas lokalinis buvo, toks vietinis, nes niekur astronomai jo nematė. Ar netgi ateivių šita lėkštė skraidanti atskrido ir ten žmonėms pasirodė, arba ten kažkokia masinė haliucinacija įvyko. Visokiausių yra paaiškinimų. Iš tiesų jie nieko nepaaiškina, ar ne, nes tik dar labiau supainioja. Bet čia kita tema truputį. Žodžiu, kartais mes stebuklų tiesiog nepastebime. Nes vėlgi, mes jau matėme, kad iš tiesų stebuklai jie neprieštarauja kūrimo tvarkai, jie jos nelaužo. Ir štai dabar antra priežastis. Dabar, kaip sakė Šventasis Grigalius Didysis, iš tiesų didesnis stebuklas yra perkeisti žmogaus sielą, o ne kūną ir kokį gamtos reiškinį. Nes labiau už Lozoriaus prikėlimą daugiau vaisių atnešė Sauliaus pavertimas Pauliumi, ar ne, apie kurį ką tik kalbėjau. Tas atsivertimas, kuris iš tiesų įvyko žmogaus širdyje. Ir dabar sako toliau Šventas Grigalius. Tikrasis šventumo įrodymas yra ne stebuklų darymas, bet mylėti kiekvieną žmogų kaip patį save. Nes išganytojas mus aiškiai išmokė. Tikroji dorybė yra ne daryti stebuklus, bet mylėti. Kaip pasakė, iš to atpažins, kad esate mano mokiniai, kad mylite vieni kitus. Ir dabar, pavyzdžiui, apie daugelį šventųjų, kol jie buvo gyvi, nepasakojama jokių stebuklų, netgi viduramžiais. Taigi, taip mylėjo viduramžių žmonės Šventą Augustiną, Joną Auksaburnį, Atanazą, Grigalių Nazianzietį, Grigalių Nisietį. Pastarasis netgi laikomas mistinės teologijos pradininku, ar ne? Bet apie juos nepasakojama jokių stebuklų. Arba artimesnė mūsų laikams, Šventoji Teresėlė Lizietė. Taigi net jos pačios bendruomenės seserys kartu gyvendavos nepastebėjo, kad kažkuo tai ypatinga šita mergaitė. Tai ką jau kalbėti apie stebuklus. Bet pavyzdžiui, pasakojama, kad įvyko toks sutapimas, pavadinkime, ar ne, kad ji meldėsi už pakarti nuteisto nusikaltėlio dvasios sielos išgelbėjimą ir štai jis paskutinę akimirką pasiprašė išpažinti nuodėmes, ar ne? Paskutinę akimirką jis atsivertė, kaip gerasis plėšikas ant Golgotos, ar ne, kuris buvo šalia Jėzaus nukryžiuotas. Ir Jėzus jam pasakė, dar šiandien su manim būsi rojuje, ar ne? Va tas, kuris sugebėjo pasinaudoti paskutinės minutės pasiūlymu ir tapo pirmuoju, kuris įžengė kartu su Jėzumi praktiškai į dangaus karalystę. Ar tai ne stebuklas? Bet kas jį pamatė? Niekas jo nepamatė, ar ne? Tai va tokių tikrųjų didžiųjų stebuklų mes dažnai nematome. Ir dabar pati stebuklo anatomija, kaip sakiau, kad tikėjimas ir pasitikėjimas turi eiti pirma. Štai kas dar mus labai suklaidina. Tai dabar čia pasižiūrėkime tokį labai įdomų atvejį. Kunigų knygoje, 25 skyriuje, kur yra rašoma apie jubiliejaus metus. Štai koks yra Dievo įsakymas. 6 metus sėsi savo lauką ir 6 metus genėsi savo vynuogyną ir nuimsi jų derlių. Bet 7 metais turės būti žemėje visiško poilsio šabas, šabas viešpačiui. Savo lauko tu nesėsi ir savo vynuogyno negenėsi. Ir dabar, kadangi mes visi esame antra ar trečia karta nuo žagrės, tai mums irgi kyla tas pats klausimas kaip ir izraeliečiams. Tęsiu toliau citata. O jeigu klaustumėte, ką valgysime 7-aisiais metais, jeigu nesėsime ir nenuimsime savo derliaus? Ir štai Dievas atsako, aš suteiksiu jums tokią palaimą 6-aisiais metais, kad jie duos derliaus 3 metams. Sėjos metu 8-aisiais metais valgysite iš senojo derliaus. Net iki 9 metų iš senojo derliaus valgysite, kol bus nuimtas derlius. Citatos pabaiga. Tai dabar pasižiūrėkim, jeigu tais 6-aisiais metais staiga puikus derlius uždera, tai čia stebuklas ar ne? Tai žiūrėkit, nuo ko priklauso. Jeigu mes esame apsisprendę 7-aisiais metais nieko nesėti, tai tas didelis derlius yra stebuklas. Bet jeigu ne, nu, tai turbūt atsitiktinumas, ar ne? Tai va čia sakau, su ta stebuklo anatomija yra toks pakankamai slidus reikalas. Tikėjimas eina pirma. Jeigu mes netikime, tai stebuklas mūsų gyvenime ir neįvyksta. Ir tikrieji stebuklai proto Protui neprieštarauja, proto nelaužo. Tai galbūt dėl to stebuklai savotiškai vyksta kekėmis, pavadinkim, ar ne? Vienas stebuklas tarsi išprovokuoja kitą stebuklą. Tai čia dabar mes paskui suprasime turbūt šiek tiek geriau, kam jie yra reikalingi. Grįžtant prie Fatimos mergelės Marijos pasirodymo, tai jai buvo ypatingai pamaldus popiežius Pijus XII. Ir kaip tik jisai 1940 metais pripažino Fatimos pasirodymus tikrais. Ir dabar jisai ruošiasi skelbti tikėjimo dogmą, įsitikinimą, kad mergelė Marija buvo paimta į dangų, ar ne, dangaus ėmimo dogmą. Šitą tiesą bažnyčia tikėjo praktiškai nuo pat pradžių, bet paskelbti privalomą tikėjimo dogmą čia yra truputį kitas reikalas. Ir tą padaryti ruošiasi Pijus XII 1950 metais. Nuostabiausia, kad prieš pat skelbiant šitą dogmą, ar ne, jis net 4 kartus regėjo Saulės stebuklą. Jis regėjo va tą patį kaip Fatimoje, tą blausų paauksuotą diską, į kurį galėjo žiūrėti 4 valandą popiet, ar ne, Romoje. Tai buvo lapkričio mėnesis, tvarkoj, ruduo, jau Saulė truputį blyškesnė, bet 4 valandą plieskė taip, kad jie žiūrėti negali pats popiežius. Jis nebuvo toks visiškai patiklus, jis kitą dieną 4 valandą vėl išėjo pasižiūrėti ir Saulė negalėjo žiūrėti, na, jakino, skaudino akis. Bet va tą dieną prieš pat skelbiant dogmą, jis galėjo ją ramiai žiūrėti ir Saulė lengvai sukosi, judėjo į šalis, jis užfiksavo tai savo raštuose. Dar ne toks tarsi pastiprinimas to, kuris ruošiasi žengti tokį žingsnį, ar ne? Paskelbti dogmą pasitelkdama savo kaip popiežiaus, kaip neklystančio bažnyčios mokytojo autoritetą. Ir po antrojo pasaulinio karo, kai buvo toks netikėjimas didelis, tai buvo tikrai toks pakankamai rizikingas žingsnis. Labai įdomus popiežius Pijus XII ir galbūt vat Fatimos kaip tik tai stebuklai mus tarsi kviečia giliau pasidomėti tuo, kas jis buvo ir ką jis veikė. Tai čia, sakykime, toks truputį egzotiškas stebuklas. Dabar dar buvo su Fatima susijęs toks Hirošimos stebuklas. Mes žinome, kad 1945 metais rugpjūčio 6 dieną, tarp kitko per viešpaties atsimainimo šventę, ant Hirošimos buvo numesta atominė bomba. Ar ne? Miestas buvo praktiškai nušluotas nuo žemės paviršiaus ir vienas iš nedaugelio išlikusių pastatų buvo mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčia. Dabar jinai buvo vos už 1,5 kilometro nuo sprogimo epicentro. Ir to sprogimo metu, reiškia, Hirošimoje ir Nagasakyje, dėl to sprogimo, dėl tų 2 sprogimų, mirė 246 tūkstančiai žmonių. Pusė iš karto po sprogimo, kita pusė per keletą savaičių. Ir štai pasirodo, kad vieni iš nedaugelio išgyvenusių buvo 4 jėzuitai, kurie tuo metu buvo va, toje dangun ėmimo bažnyčioje. Vienas mišės aukojo, kitas pusryčiavo, kiti 2 parapijos namuose kažkuo kitkuo užsiėmė. Vos už 1,300 metrų nuo epicentro sprogimo, ar ne? Ir dabar jie nugyveno ilgą ramų gyvenimą, neturėjo jokių radiacijos pasekmių. Gydytojai juos ištyrė daugiau negu 200 kartų, ar ne, jo laikas juos vis tyrė ir vis nieko nerado. Tai dėl to sako, kad Hirošimos stebuklas išgelbėjo 4 jėzuitus. Bet dabar turbūt didesnis stebuklas yra tai, kas įvyko vėliau. Hubertas Šiferis, vienas iš šitų 4 jėzuitų, vėliau aprašė savo patirtį knygoje Hirošimos rožinis. Ir vat, jėzuitų paaiškinimas kaip tik yra, kad juos Dievas apsaugojo, nes jie jautė didžiulį pamaldumą Fatimos mergeliai Marijai ir kasdien kalbėdavo rožinį, kaip jinai buvo juos prašiusi. Ir meldėsi už savo artimą, už kitus žmonės. Ir dabar šitas Hubertas Šiferis netgi susipažino su pilotais, kurie numetė bombą ant Hirošimos su savo budeliais. Ir vienas iš jų tapo labai geru Huberto Šiferio draugu. Štai yra tikrasis stebuklas. Beje, dabar yra spalis rožinio mėnuo, turėkite galvoje. Ir dar vienas toksai, dar vienas stebuklas susijęs su Fatimos stebuklas, tai yra Švento Jono Pauliaus antrojo išgelbėjimas pasikėsinimo metu. Reiškia, žinome, kad 1981 metais, gegužės 13 dieną, Vatikane, Švento Petro aikštėje, vykstant susitikimui su žmonėmis, 23 metų vaikinas paleido į visą papliupą kulkų ir popiežius buvo labai sunkiai sužeistas. kaip pats vaikinas sakė, jis nesupranta, kaip popiežius iš tokio atstumo iššaunant galėjo išlikti gyvas. Ir dabar jis išgyjo, tik tada jam buvo pasakyta, kad čia vadino toksai sutapimas, tą pačią dieną įvyko, kai Fatimos mergelės Marijos pasirodymai įvyko. Ir jisai priskyrė šitą išgelimą Fatimos mergeliai Marijai. Ir pavojingiausia kulka, perkirtusi pilvo aortą, kaip tik yra dabar įmontuota į Fatimos mergelės Marijos karūną. Tačiau nuostabiausias stebuklas įvyko po to ir nedaug kas jį pastebėjo iš tiesų. Praėjus 2 metams po pasikėsinimo popiežius aplankė iššovusį vaikiną kalėjime. Jis buvo įkalintas iki gyvos galvos Italijoje. Padovanojo jam rožinį ir ilgai kalbėjosi. Paskui nesakė apie ką, tik tai, kad kalbėjosi su juo kaip su broliu, kuriam viską atleido ir kuriuo visiškai pasitiki. Ir sakė popiežius Jonas Paulius II, visi turime sulaukti atleidimo iš kitų, tad ir patys turime būti pasiruošę atleisti. Prašyti atleidimo ir atleisti yra tai, ko mums visiems labai giliai reikia. Tai ir yra Fatimos mergelės Marijos žinia. Ir štai 2000 metais popiežiaus agresorių Italija panaikino bausmės likutį, tačiau jis buvo įkalintas savo šalyje už ankstesnius nusikaltimus. Išėjo į laisvę tik tai 2010-aisiais, tačiau popiežius Jonas Paulius II buvo miręs. Ir 2014 metais policija jį sulaikė vėl Švento Petro aikštėje. Pasirodo, šitas buvęs agresorius, dabar jau pusamžis vyras, atvažiavo į Romą 2 kartą savo gyvenime, kad padėtų 2 tuzinus baltų rožių ant Jono Pauliaus antrojo kapo. Sakė, aš jaučiu, kad popiežius yra mano brolis. Štai, kas yra nuostabiausias Fatimos stebuklas. Atleidimo gale, kuri būtų galėjusi išgelbėti žmoniją nuo visų tų baisių dalykų, kurie įvyko tame praeitame šimtmetyje. Tai dabar jau visiškai apibendrinat. Kam reikalingi stebuklai? Tai visų pirma, kad atkreiptų mūsų dėmesį į svarbius dalykus. Čia turbūt teisus buvo Liuteris, nors jis čia kritiškai, aišku, sakė, šaržavo, kad stebuklai tai saldainiai mažutėliams. Mes turime išlikti tokie kaip tie mažutėliai. Kai mus viešpats privilioja kažkuo tai, kaip Mozė privilioja, kuris, reiškia, pamatė degantį krūmą ir priejo, tada viešpats galėjo jį prabilti. Tai dėl to mes kviečiame prisertinti prie stebuklo, kad viešpats į mus prabiltų. Ir svarbiausia, kad jie turi tarnauti bažnyčios gėriui ir ugdyti meilę per dėkingumą. Tai ir yra atleidimas, malda už artimą, tai ir yra didžiausias stebuklas.
Girdėjote humanitarinių mokslų daktarės Jūratės Micevičiūtės paskaitą Stebuklai.